πρώτο πρόγραμμα.
Γεια σας, πολύ καλησπέρα σας. Έγινε και η πρεμιέρα της ταινίας «Υπάρχω». Χτες το βράδυ. Με πολλές λαμπερές παρουσίες, αλλά εμείς δεν στεκόμαστε βέβαια εκεί. Στεκόμαστε στο ότι θα αναμένουμε να δούμε την ταινία και τότε θα εκφραστούμε. Έχουμε αρκετές ενστάσεις για την επιλογή του πρωταγωνιστή, αλλά από ένα βίντεο κλιπ στο YouTube που είδα, κάνει τρομερή προσπάθεια και σε όλα, και στην κίνηση του σώματος, στο μέταλλο της φωνής, κάνει τρομερή προσπάθεια ο Μάστορας. Να δούμε, ωστόσο δεν μπορώ να πω τίποτα εάν δεν δω την ταινία. Το θυμηθήκαμε όμως σε αυτήν εδώ τη διασκευή, την επίσης αγαπημένη.
Και πιο το είμαι τη ζωή σου ένας, δεν με σβήνει κανένας. Κι αν με άλλους μιλάς κι ώρες ώρες γελάς, κατά βάθος πονάς, γιατί σκέφτεσαι εμένα. Και στη σκέψη σου βάλε πως αν κάνεις δεσμό μέσα λίγο καιρό θα χωρίσεις, γιατί θα υπάρχω εγώ.
Καλησπέρα σας λοιπόν, 10 του Δεκέμβρη σήμερα, στρογγυλός αριθμός, τελευταίος ο μήνας του χρόνου. Διαπίστωσα ότι εκεί στις λίστες, ξέρετε, που διαλέγουμε από τις ωραίες πλούσιες μπάνκες από τη ΣΕΡΤ, την ραδιοφωνία, και κάνουμε πολλές φορές τις παρεμβάσεις μας, τις μουσικές, βάζω λοιπόν συνήθως την ημερομηνία, γιατί πρέπει να υπάρχει το όνομα και η ημερομηνία να σταλεί για να τη βρουν οι τεχνικοί μας κλπ. Διαπίστωσα ότι ακόμα και τώρα δυσκολεύομαι να αναφερθώ γραπτός στη χρονιά. Δηλαδή 9-12 του 24, να το βλέπετε που είπα 9, 9 ήταν χτες. 10-12 του 24 που πρέπει να γράψω, το έγραψα μεν, αλλά με ένα δισταγμό στο ποια χρονιά είναι. το 2024. Θα μου πείτε και εμάς τι μας νοιάζει, γιατί μας το λες. Πήγαινε να διορθώσεις λίγο το ρολόι του μυαλού σου, της ψυχής σου και της ζωής σου. Αλλά ειλικρινά σας το λέω, διαπιστώνοντας ότι διανύουμε ήδη τον τελευταίο μήνα του 2024, μια ολόκληρη χρονιά, έστω και ημερολογιακά, που πάει να ολοκληρωθεί και θα μπούμε στο 25. Έβλεπα και κατηγούρια που γράφουν 2025 και σκέφτηκα πόσα πολλά χρόνια έχουν περάσει. Από τότε, δεν θα πω πολύ πίσω, από τη δεκαετία του 90, από το millennium και την δεκαετία εκεί του 2000, που τα πράγματα είχαν πάρα πολλές κορυφές, αλλά ήταν λίγο πιο διαχειρίσιμα, έχω την εντύπωση. Τώρα, στο σήμερα, στις 10 Δεκεμβρίου του 2024, έχουμε ήδη φορτωμένα στην πλάτη μας, όλη δηλαδή τη χρονιά, τόσα πολλά κυριολεκτικά παράλογα γεγονότα, τόσες καταστάσεις που ούτε και οι πιο ειδικοί δεν μπορούν να εξηγήσουν και σηκώνουν τα χέρια ψηλά ή κατεβάζουν τα μολύβια τους, που πραγματικά δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω. Πάντως, αν πάμε πίσω, μια μέρα σαν και αυτή ήταν η μέρα της χρεοκοπίας ή της ανακοίνωσης της χρεοκοπίας της Ελλάδας, μια από τις πιο δραματικές στιγμές της οικονομικής της ιστορίας, καθώς στην Ελληνική Βουλή ο Χαρίλαος Τρικούπης, ο τότε πρωθυπουργός, ανακοίνωνε το περίφημο «Δυστυχώς επτοχεύσαμε». Επαναλήφθηκε η ιστορία και μέσα από τα απομνημονεύματα της Μέρκελ, αν και δεν τα είχαμε απολύτως ανάγκη, αλλά έγινε η διασταύρωση για το πόσο πολύ αρκετοί πρωθυπουργοί και ηθήνοντες αυτής εδώ της χώρας δεν μπορούσαν να αντιληφθούν το δεύτερο επτοχεύσαμεν. Να αντιληφθούν καν, όχι να το αποτρέψουν. Και εν πάση περιπτώσει, από τότε ως τώρα, για πολλές δεκαετίες είχαμε όλο αυτό το στίγμα, την διεθνή εποπτεία, τα βαρύτατα χρέη. Μία δεκαετία, η δεκαετία του 80, που χαρακτηρίστηκε ωστόσο και από το φιλόδοξο πρόγραμμα εξυγχρονισμού και δημοσίων έργων υπό την αιγεσία του Τρικούπη, με πάρα πολλά δάνεια βέβαια, διόρυγα Κορίνθου, σιδηροδρομικό δίκτυο σε επέκταση που ακόμα αυτό κανονικά έχουμε, αποξήρανση της Κοπαΐδας, όλα αυτά που χρηματοδοτήθηκαν με δάνεια μεταξύ του 1879 και του 1890. Και άλλα πολλά θα μπορούσα να πω για την σημερινή μέρα, για τα πολύ σημαντικά γεγονότα που έχουν γίνει σαν σήμερα, μια μέρα σαν κι αυτή. Αλλά έλεγα να αφήσω λίγο το παρελθόν και να ασχοληθώ με το παρόν. Και επειδή κάνω κι εγώ την αυτοκριτική μου και δέχομαι μαζί με τα πολλά καλά λόγια και υποδείξεις για το ότι υπάρχει ένα είδος σκοτεινιάς και απεσιοδοξίας πολλές φορές στην διάρκεια της εκπομπής, έλεγα σήμερα να ξεκινήσω με κάτι που πραγματικά εμένα με ενθουσίασε. Και αναφέρομαι σε δύο ανακαλύψεις, όχι μία, δύο ανακαλύψεις, δύο αγαλμάτων λοιπόν, σε σκάμα και έργα για το φυσικό αέριο. Πού? Εδώ, στη γειτονιά μας. Στο Ηρώδιο, στη Διονυσία Ρεοπαγίτου. Το πρώτο άγαλμα στην περιοχή του Ηρωδίου ήρθε λοιπόν και ανεσκάφη από τους εργάτες για το φυσικό αέριο το μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής, στη συμβολή των οδών Ερεχθίου και Καλισπέρη. Ο ήχος από το χτύπημα της αξίνας ακούστηκε διαφορετικός, όπως διαβάζουμε και μαθαίνουμε, και οι εργάτες βρέθηκαν μπροστά σε ένα ακόμα αρχαιολογικό έβριμα στην περιοχή της Ακρόπολης. Και μιλάμε για τον Ερμή. Τον Ερμή, το υπέροχο αυτό ανδρικό άγαλμα, που ονομάστηκε έτσι, σε πολύ καλή κατάσταση, τοποθετείται στα ρωμαϊκά χρόνια και πιθανότατα στην ακμή της λαμπρής αθηναϊκής συνοικίας της ύστερης αρχαιότητας. Δεν θα πιάσω τα αρχαιολογικά που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για την οικία του Πρόκλου, για το τι αναφέρεται στην ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτισμού, για το τι άλλο βρέθηκε σε ένα από αυτά τα δωμάτια που έλεγα νωρίτερα στην οικία του Πρόκλου, γιατί θέλω να πάω γρήγορα να σας πω ότι βρέθηκε και δεύτερο λοιπόν άγαλμα. Αυτό είναι πολύ καινούριο, πιθανότατα δεν το προλάβατε, εκτός αν ακούσατε τις ειδήσεις. Δεύτερο άγαλμα στο ίδιο σκάμα των έργων για το φυσικό αέριο, και αυτό ακέφαλο, όπως και το πρώτο. Το δεύτερο άγαλμα έχει ύψος 1,65, αρκετά ψηλό δηλαδή, ενώ οι αρχαιολόγοι πιθανολογούν πως στο ίδιο σημείο σε μεγαλύτερο βάθος υπάρχει και ψηφιδωτό. Δεν είναι να θαυμάσει κανείς πως αυτός ο τόπος ακόμα παράγει. Και επειδή σήμερα λόγω της πρεμιέρας της θεσινής το κόνσεπτ, η κεντρική λέξη είναι το υπάρχω, και η ουσία της ύπαρξης με κάθε τρόπο, συνεχίζουμε λίγο έτσι με κάτι από τα πιο παλιά. Καλησπέρα σας.
Νομίζεις πως όταν φιλήσεις άλλα χείλη από αγάπη σου θα γίνω κάποια φίλη. Νομίζεις πως όταν θα φύγεις το πρωί σου δε θα με πια, θα με ανάμνηση και καταχνιά στο νου. Όταν την πόρτα μου περάσεις την ιστορία μας αμέσως θα ξεχάσεις. Νομίζεις πως έξω στο δρόμο όταν βγεις
από αρκετά παλιά λοιπόν, πολύ ρομαντικό, μας έπιασε τώρα μια ρομαντική διάθεση. Άραγε από πού και πώς δεν ξέρω, ίσως επειδή μοιραζόμαστε μαζί τον ίδιο ραδιοφωνικό χρόνο.
Κι αν δίπλα σου δεν θα με πια, θα με ανάμνηση και καταχνιά.
Να κατέβω λίγο από τα ρομαντικά και τα ιδανικά και τα ιδεατά και τις ουτοπίες και να πάω... Θα στενοχωρηθεί που του το λέω, γιατί ξέρω ότι στο βάθος είναι μια πολύ ρομαντική ψυχή, αλλά θα πάω στα του προϋπολογισμού, του πληθωρισμού, των οικονομικών μεγεθών. Πριν από αυτό όμως, ήθελα να πω, γιατί δεν θα προλάβω, παιδιά, τι περίεργο πράγμα είναι αυτό με την κόντρα για το πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν στην Αθήνα. Αλλού ο Δήμος, αλλού η Περιφέρεια. Δεν σας έχει κάνει εντύπωση αυτό? Αλλού ο ένας στο Σύνταγμα, αλλού ο άλλος στο πεδίο του Άρεως. Κάποιοι λένε, και γιατί όχι? Γιατί πρέπει να είναι ντε και καλά πάντοτε το κέντρο των εορτασμών εκείνο το βράδυ της αλλαγής του χρόνου, το Σύνταγμα? Πάμε κι αλλού. Και ειδικά στο πεδίο του Άρεως, που έχει βελτιωθεί η εικόνα του, έχει γενικά εξοραϊστεί και κάποιοι μπορεί να θέλουν αυτό να το δείξουν. Τέλος πάντων, η συζήτηση εδώ είναι, ανοιχτή. Καλωσορίζω τον Γιώργο Αλεξάκη.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Γιώργο μου. Τι τραβάς και εσύ, δεν φτάνει που είσαι τόσο πρόθυμος πάντοτε για το ρεπορτάζ. Ακούς και τους δικούς μου μονολόγους.
Όχι, θα είναι ευχάριστα, είναι ωραία. Αλλά το πίπερο είναι στην όλη διαδικασία, ειδικά όταν μιλάμε για προϋπολογισμό, ακρίβειες κτλ.
Αύριο λοιπόν ανακοινώνεται ο προϋπολογισμός, ε?
Ξεκινάει η συζήτηση το πρωί 11 η ώρα και ψηφίζεται την Κυριακή.
Mm-hmm. Παραδοσιακά 15 Δεκεμβρίου. Μάλιστα.
Πενθήμερη διαδικασία. Είναι η κορυφαία κοινοβουλευτική διαδικασία. Και γιατί είναι κορυφαία? Γιατί εδώ κάθε βουλευτής λέει ναι ή όχι στις δαπάνες που προτείνει το Υπουργείο Οικονομικών που εισηγείται τον προϋπολογισμό.
Ναι.
Το Υπουργείο Οικονομικών είναι ο μόνο που έχει ισολογισμό, δηλαδή παίρνει λεφτά, δίνει λεφτά, έτσι, όλοι οι άλλοι παίρνουν μόνο.
Ναι.
Άρα συνενεί ο κάθε βουλευτής και στο νοβολό που δίνουν οι πολίτες, όπως τον καθαρίζει το Υπουργείο Οικονομικών, και στην δαπάνη. Είναι το πλέον κορυφαίο λοιπόν κοινοβουλευτικό γεγονός και σίγουρα μια ψήφος εμπιστοσύνης που θα δώσει και πολιτικά στίγματα. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε και πάρα πολλούς ανεξάρτητους βουλευτές πλέον, 24 αν δεν κάνω λάθος. Άρα έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε τι θα κάνουν.
Α,
όλοι
ναι,
αυτοί.
Έχεις απόλυτο δίκιο τώρα. Αυτό ήταν ένα πολύ ωραίο εύστοχο πολιτικό σχόλιο. Γιατί έχουμε πολλούς ανεξάρτητους βουλευτές πλέον, ανεξαρτητοποιημένους.
Ακριβώς.
Και αυτοί να δούμε προς τα πού θα βαρέσουν την καμπάνα.
Ακριβώς, ακριβώς.
Και φυσικά φαντάζομαι ότι κανείς δεν περισσεύει για τα κόμματα. Δηλαδή όλοι τους θέλουν όλους.
Βέβαια, βέβαια. Mm. Και έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε και από αυτά που θα πούν ή πώς θα κινηθούν. Αν θα δώσουν ένα στίγμα, όπως είπες τώρα, για το πού θα οδεύσουν, αν οδεύσουν προς τα κάτω. Μας ενδιαφέρει φυσικά και η περίπτωση της Νέας Δημοκρατίας. Μην ξεχνάμε ότι εκεί π.χ. είναι ο Ελευθέρης Αυγεννάκης, που ακούγονται ότι θα ξαναγυρίσει. Αλλά είναι και βέβαια το ενδιαφέρον και στην αριστερά, στην ευρύτερη αριστερά, με τις κινήσεις που γίνονται. Και υπάρχουν και οι άλλοι βουλευτές στο δεξιό στρατόπεδο, στη δεξιά πολυκατοικία, που για την οποία υπάρχουν πολλά διάρκεια, τριάρκεια και το ρετυρέ βέβαια της κυβέρνησης, mm-hmm. της Νέας Δημοκρατίας.
Μια και λες τώρα για διαμερίσματα και για... δεν θα σε πάω σε στέγη, όχι. θα σε πάω σε κάτι
και
άλλο.
Και στέγη.
Ναι, ναι, η στέγη έτσι κι αλλιώς και είναι απίστευτο. Θέλω να μου πεις λίγο αν βγαίνει κάτι, μπορεί να βγει κάτι, κάποιο συμπέρασμα από την αποχώρηση του κυρίου Πατέλη, του Διευθυντή του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού και την τοποθέτηση του κυρίου Αργυρού. Και τι ξέρουμε για τον καινούριο κύριο που έχει αναλάβει τη θέση.
Ο κύριος Αργυρού είναι χρόνια.
Αργυρού.
Ναι, ναι. Αργυρού. Ο κύριος Αργυρού είναι χρόνια στο, ας πούμε, στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Μετά το 19 είχε αναλάβει η πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων. Το Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων είναι το σώμα εκείνο των τεχνοκρατών που συμβουλεύει, για να το πούμε σε απλά ελληνικά, το Οικονομικό Επιτελείο του Υπουργείου Οικονομικών. Είναι οικονομική η θέση, έχει εμπειρία, έχει ακαδημαϊκή παρουσία. Τώρα μετακομίζει, πάει στο Μέγαρο Μαξίμου, μια και εκεί άδειασε η θέση λόγω της αποχώρησης του κ. Πατέλη. Mm-hmm. Δεν σηματοδοτεί κάτι άλλο σε σχέση με πολιτική που ακολουθείται. Αν θα εισηγηθεί δηλαδή μια πιο επεκτατική πολιτική, μια πιο σφιχτή δημοσιονομική πολιτική, νομίζω λίγο πολύ την ξέρουμε τη ρότα που έχει η χώρα και σε σχέση με τους φόρους και με τις προθέσεις για αναδιαναμητικές πολιτικές συνολικά. Το πιο ενδιαφέρον είναι γιατί έφυγε ο κύριος Πατέλης, ακούστηκαν πολλά, θα το δούμε στην πορεία. Θα το δούμε σίγουρα εντός των επόμενων ημερών, όταν αναδούμε τι θα αποφασιστεί σε σχέση με τις τράπεζες, όπου εκεί έχει ακουστεί ότι υπήρξε μια σχετική διαφωνία του κύριου Πατέλη. Δεν ήταν και οι μόνοι, υπήρχαν, λένε, πληροφορίες και διάφορες άλλες επιμέρους.
Εδώ μέχρι και τον κύριο Χατζηδάκη ακούσαμε να έχει ναι, τις δικές του ενστάσεις.
Νομίζω ότι κάνοντας έτσι μια ρετροσπεκτίβα στην πορεία της Νέας Δημοκρατίας, πάρα πολλοί υπουργοί, ειδικά ισχυροί υπουργοί, θα έλεγα ότι συχνά τις ανασχετούσαν με ένα ισχυρό πρωθυπουργικό γραφείο. Αυτό πάντα συμβαίνει παντού.
Ναι, ναι, ναι.
Έξως εκεί να βρούμε ένα σημείο έτσι ερμηνείας για την αποχώρηση. Πάντα υπάρχει μια δυναμική ισορροπία, ειδικά στα τελευταία χρόνια που το πρωθυπουργικό γραφείο ήταν πάρα, πάρα πολύ ισχυρό και καθόριζε πάρα πολλές αποφάσεις για πολλούς υπουργούς. Τώρα το οικονομικό επιτελείο φαίνεται να παίρνει τα ενία. Μην ξεχνάμε ότι διαχειρίζεται πολλά πράγματα, διαχειρίζεται τη σχέση με τις τράπεζες, το πρόγραμμα των ιδιωτικοποιήσεων, τα πάντα σχεδόν, και δεν θα ήθελε προφανέστατα ο υπουργός, ο οποίος έχει μια μακρά πορεία στην κυβέρνηση και έχει δοκιμάσει τη σχέση του με τον κύριο Μητσοτάκη, μην ξεχνάμε και το θέμα των υποκλοπών, να έχει κάποια σημεία, αιτίες, τριβές με κάποια άλλα στελέχη που δεν είναι και εκλεγμένα. Mm-hmm. Νομίζω κάπου εκεί θα δούμε την ερμηνεία. Σύντομα το αν δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τις διάφορες θέσεις που παίζουν από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, τον υποδιοικητή, όπου εκεί παίζουν διάφορα ονόματα και του κύριου Πατέλη. Mm-hmm. Μην ξεχνάμε ότι
για διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.
Το θέμα του διοικητή θα το δούμε το επόμενο διάστημα. Ακούγονται πολλά. Ακούγεται και η συνέχιση του κυρίου Στουρνάρα.
Ναι, λέω για πού ακούγεται το όνομα του κυρίου Πατέλη.
Ακούγεται και εκεί. Και εκεί έχει ακουστεί.
Για διάφορα έτσι τέτοια πόστα.
Στο πολιτικό καφενείο.
Μάλιστα.
Αλλά θα τα δούμε όλα αυτά, γιατί είναι και θέμα ισορροπιών. Mm-hmm. Τι θα γίνει και με τα θέματα της Προεδρίας της Δημοκρατίας. Αν θα επιλεγεί κάποια από αυτά τα ονόματα,
ναι,
ποιες θέσεις θα χειρεύσουν και τι πολιτικές ισορροπίες θέλει να δώσει ο Πρωθυπουργός βλέποντας τον οδικό χάρτη για τις εκλογές. Μην ξεχνάμε ότι από τα δεξιά έχει μια σημαντική απειλή και ενδεχομένως να θέλει να κάνει κάποιες κινήσεις για να ανασχέσει τις όποιες διαρροές προς τα δεξιά.
Προς το παρόν οι κινήσεις για ανάσχεση των ανατιμήσεων αποδίδουν, ναι, Γιώργο Αλεξάκη. Γιατί κοιτάξτε, έχω μπροστά μου και τα στοιχεία της Ελστάτ για τον πληθωρισμό το μήνα Νοέμβριο παρέμεινε στο 2,4, ό,τι και τον Οκτώβριο.
Ναι, παρέμεινε.
Παρέμεινε.
Ναι, και 0,6 στα τρόφιμα. Το ποτήρι το βλέπεις και μισοάδιο, μισογεμάτο. Τι μπορούμε να πούμε? Ναι, σταθεροποιούνται οι τιμές στα τρόφιμα. Είναι γεγονός. Το θέμα είναι πού σταθεροποιούνται.
Ναι.
Έχουν ήδη κάνει ένα ράλι κοντά στο 30% άνω και παραπάνω το τελευταίο διάστημα. Να το πούμε σε απλά ελληνικά. Κάποτε ένα γάλα ιδιωτικής ετικέτας έκανε 88 λεπτά, τώρα κάνει ένα 20 περίπου ή ένα 17. Ένα επώνυμο έκανε ένα 20, ένα 25, τώρα κάνει από ένα 55 και πάνω. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι υπάρχουν σημαντικές αυξήσεις που έχουν μπει. Το 1,1 κιλό κρέασμος χαρίσιο, βασικό στη διατροφή, σε ένα περιφερειακό κρεοπωλείο κάνει πάνω από 14 ευρώ. Κάποτε ήταν γύρω στα 11 ευρώ. Αυτά είναι σημαντικά για μια οικογένεια που τα βλέπει και τα αντιμετωπίζει. Και για να φύγουμε από τα τρόφιμα, αν πάμε παραπέρα, να μην πω για τα ενοίκια, όπου εκεί είναι ο ελετήρας της μεσαίας τάξης, να μην πω για τις διάφορες υπηρεσίες, τεχνικές κτλ., ασφαλιστήρια, συμβόλαια, που είναι μια πολύ μεγάλη δαπάνη για τα νοικοκυριά, δοθέντος και του δοθήσεις και της εικόνας που υπάρχει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, που ναι, καταβάλει μεγάλη προσπάθεια να επιβιώσει, αλλά καταλαβαίνουμε ότι πάρα πολλοί κόσμος καταφεύγει στην ιδιωτική υγεία για να μπορέσει να αντιμετωπίσει δυσκολίες. Όλα αυτά ονατίζουν, όλα αυτά δημιουργούν προβλήματα. Οι ανατιμήσεις λοιπόν αθρηστικά είναι πολύ περισσότερες από τις αυξήσεις των μισθών που όντως υπάρχουν. Άρα εκεί υπάρχει ένα ζήτημα που δεν μπορεί από μόνο το Υπουργείο Ανάπτυξης, που συνήθως βγαίνει στη σέντρα, να το αντιμετωπίσει. Θέλει μια συνολική πολιτική. Ο κ. Θεοδωρικάκος σήμερα είπε ότι θα παραταθούν τον Απρίλιο τα μέτρα ελέγχου των τιμών και για το 3% του πλαφών στις εμπορικές μισθώσεις, το οποίο βέβαια κάποτε τηρείται, κάποτε δεν τηρείται. Σε πολλές περιπτώσεις δεν τηρείται, οφείλω να πω. Μια βόλτα στην αγορά να κάνει κανείς, νομίζω θα καταλάβει τι γίνεται. Όλα αυτά λοιπόν είναι παράγοντες που αυξάνουν τα κόστη, δημιουργούν πληθωριστικές πιέσεις. Ναι, μεν στα νούμερα πάμε καλά, αλλά νομίζω στην πραγματικότητα ο πληθωρισμός κατατρώει τα οικονομικά των νοικοκυριών, οδηγεί πολύ κόσμος σε ακραία κατάσταση. Προλίγου προς σήμερα νωρίτερα είχε βγει μια έκθεση της Ernst & Young,
ναι,
που λέει το 69% των νοικοκυριών αντιμετωπίζει, προβληματίζεται για το κόστος ζωής. Γενικά 17% είναι στα όρια φτώχειας και 30% είναι αυτοί που αντιμετωπίζουν στη χώρα μας δυσκολίες, γκρόσο μόντο. Καταλαβαίνουμε Μάλιστα. λοιπόν ότι αυτά είναι τα μεγάλα ζητήματα.
Πολύ
είναι
μεγάλα.
Και όλα αυτά με έναν πληθωρισμό που ναι, με δημιουργεί θετικά απόνερα, θα το δούμε και στην συζήτηση του προϋπολογισμού, κουρεύει το χρέος, πληθωρίζεται το χρέος, μειώνει το χρέος και με αυτόν τον τρόπο παίρνουμε και μια ανάσα, δοθήσει και τις συμφωνίες που υπάρχει μέχρι το 32, αλλά σίγουρα αντιμετωπίζει, δημιουργεί μεγάλα μεγάλα προβλήματα στους ανθρώπους του ΜΟΧ.
Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ Γιώργο Αλεξάκη. Με τόση ευκολία πέρασες από το ένα θέμα στο άλλο. Μας έδωσες νομίζω μια συνολική εικόνα και σε ευχαριστώ.
Καλά.
Καλό βράδυ.
Να είσαι καλά βράδυ. Και εσύ.
Σε τίτλους ειδήσεων θα πάμε αμέσως τώρα, 7:30 και θα επανέλθουμε. Εδώ είμαστε και πάλι. Στο δεύτερο ημίωρο έχουμε περάσει της εκπομπής «Μένουμε πρώτο», στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Με Βασίλη Νικολόπουλο στον ήχο, Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Ιωάννα Παπασταμάτη στη δημοσιογραφική έρευνα και παραγωγή, Μαρία Άντζελα Μεταλινού στο συντονισμό και την εποπτεία και Δέσποινα Σαρκίρη στο τηλεφωνικό κέντρο, στους αριθμούς 2, 10, 60, 09, 604 και 605. Και πρωτού περάσουμε και στα υπόλοιπα, διαβάζω ότι η εταιρεία ECOS, δεν ξέρω τι είναι ECOS αξιολόγησης, Transport and Environment, δηλαδή μεταφορές και περιβάλλον, έκανε μια κατάταξη, αξιολόγηση και κατάταξη των τριών χειρότερων σιδηροδρόμων στην Ευρώπη. Γιατί το λέω, μαντέψτε. Η μία σιδηροδρομική εταιρεία είναι η Eurostar, η άλλη είναι η γαλλική Ouigo και η τρίτη, μαντέψτε, η Hellenic Train. Η Hellenic Train, η γνωστή. Οι παράγοντες που εξετάστηκαν είναι η τιμή του εισιτηρίου, η ειδική ναύλη και μειώσεις, η αξιοπιστία, η εμπειρία κράτησης, οι πολιτικές αποζημίωσεις, η εμπειρία ταξιδιώτη, τα νυχτερινά τρένα και η πολιτική για το ποδήλατο. Όπως διαπίστωσαν, μόνο 11 φορείς συγκέντρωναν ποσοστά άνω του 80%. Οι υπεύθυνοι της έρευνας είπαν ότι τα αποτελέσματα δείχνουν πως όλοι οι σιδηρόδρομοι θα μπορούσαν να τα πάνε καλύτερα και ενθάρρυναν τις κυβερνήσεις να βοηθήσουν προς αυτό το στόχο. Ωστόσο, η Eurostar αμφισβήτησε τα ευρήματα, η Deutsche Bahn αρνήθηκε να τα σχολιάσει. Ας πούμε, ο χειρότερος σιδηρόδρομος είναι η Eurostar στην Ευρώπη, η γερμανική Deutsche Bahn είναι από τις λιγότερο αξιόπιστες, σύμφωνα με την κατάταξη, και η Hellenic Train είναι και αυτή πάρα πολύ χαμηλά. Δηλαδή, βλέπω, παίρνει ένα συνολικό σκορ 5,1, με άριστα βέβαια το 10. Αυτά τη θεώρησα έτσι από σοβαρή ως πάρα πολύ σοβαρή αυτή την είδηση. Τώρα, τα πιο καινούργια που έχουν συμβεί είναι το γεγονός ότι είχαμε το θέμα με τις παράνομες κατασκευές, τα ρήφα ως και 20.000 ευρώ για να εγκρίνουν παράνομες κατασκευές μέσα στο κύκλωμα πολεοδόμων. Μιλάμε για τις πολεοδομικές υπηρεσίες της Προποντίδας και της Ιθωνίας. Έχουν ήδη συλληφθεί συνολικά 21 άτομα, μεταξύ των οποίων 6 υπάλληλοι και οι διευθυντές των πολεοδομιών, με έτοιμο κατάλογο, κανονικά και όλα. Ένα απίστευτο πάλι κύκλωμα διασπάθησης δημόσιου χρήματος. Εμπλέκονται 13 ιδιώτες μηχανικοί και τοπογράφοι που συνεργάζονταν με τα θύματα και τις πολεοδομίες και κατασχέθηκαν πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ σε μετρητά. Εδώ είμαστε πάντα, πρώτο πρόγραμμα όπως σας είπα, και φυσικά στέλνετε και στο Viber ό,τι θέλετε στο πρώτο πρόγραμμα για να μιλήσουμε αναλόγως. Αυτό εδώ αφήνω να παίξει, γιατί εκτός από τον υπέροχο τίτλο «Ανεπίδοτο», είναι του Άλκη Αλκαίου.
Και ένα κόνια παλιό απταλικό η πάντα παίζει, δεν έχει ανεπίδοτο η ερημιά. Τα γράμματα σου για πάντα έλεγες σαν να ήταν χθες, ενός πανάρχαιου τρελού τη θεατές.
Αυτό το υπέροχο ανεπίδοτο λοιπόν, το ανεπίδοτο του Άλκη Αλκαίου. Ακούσατε πολλά νομίζω για τον συγκεκριμένο υπέροχο ποιητή που έχει υπέροχα μελοποιηθεί από αρκετούς Έλληνες μουσικούς, συνθέτες, αλλά νομίζω ότι ταύτισε την ύπαρξή του στο μουσικό στερέωμα και το ποιητικό, το στιχουργικό, με την παρουσία του Θάνου Μικρούτσικου.
Φεγγάρι κόκκινο, νεκρέ διαβάτη, ποια πόρτα διάβηκε και ποια γωνιά.
Σας έλεγα νωρίτερα και βλέπω ότι συμφωνεί και ο Σταύρος. Μια καλησπέρα να στείλει ο Σταύρος σε σένα, που μας λες ότι ο τόπος παράγει και προδότες. Γιατί είπα εγώ νωρίτερα ότι παράγει όλον αυτό τον αρχαιολογικό θησαυρό και πλούτο. Πέρα όμως από αυτό, θα το ξαναγυρίσω στον πλούτο. Δηλαδή μιλάμε για μια απίστευτη κληρονομιά. Παράγει και ξανά, σαν να μας αναγκάζει, σχεδόν μας βιάζει να αναλογιστούμε και να αναστοχαστούμε πού ακριβώς ζούμε.
Πάντα έλεγε σαν να ήταν χτες, ενός πανάρχαιου τρελού θυράσου το έργο είμαστε.
Έτσι για την ιστορία, εννοείται ότι αυτό το τραγούδι όμως έχει μουσικά συνθέσει ο Μάριος Τόκας. Και το λέω γιατί αναλογίστηκα λοιπόν νωρίτερα, κυρίες και κύριοι, και πάλι καλησπέρα σας, για το που ακριβώς ζούμε, δηλαδή σε τι τόπο ζούμε, η γλώσσα του οποίου είναι και το βασικό του συστατικό, ο βασικός του θησαυρός. Και πριν από λίγες μέρες, ίσως είδατε κι εσείς στα social media και σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στις ιστοσελίδες περισσότερο, για το ποια ψηφίστηκε ως λέξη της χρονιάς από το λεξικό της Οξφόρδης. Και η λέξη αυτή, μεταξύ φαντάζομαι πάρα πολλών επιλογών και αναζητήσεων, είναι η λέξη, βασικά μία φράση διπλή με δύο λέξεις, δεν είναι μονολεκτική, brain rot, δηλαδή η σύψη του μυαλού, το σαπισμένο μυαλό. Το εξηγήσαμε τις προηγούμενες μέρες, αλλά ωστόσο νομίζω πως όχι όσο θα ήθελα. Και γι' αυτό ευχαριστώ θερμά και διπλά την κυρία Μαριάννα Κατσογιάννου, αναπληρώτρια καθηγήτρια γλωσσολογίας στο Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Είναι μαζί μας. Κυρία Κατσογιάννου, γεια σας. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, τι κάνετε?
Είμαστε καλά και πολύ χαιρόμαστε που σας έχουμε μαζί μας. Διαπίστωσα ότι έχουμε και κοινούς φίλους γλωσσολόγους, με την έννοια ότι και εγώ προέρχομαι από τέτοιες σπουδές περίπου. Δεν είμαι γλωσσολόγος.
Ναι, το είδα και εγώ.
Αγαπημένο φίλο, μάλιστα. Λοιπόν, ωραία. Χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί αναζητούσα απεγνωσμένα εδώ και μέρες και βοήθησε η Μαρία Σφυρόαιρα σε αυτό. Τη λέξη της χρονιάς. Γενικά, πώς τις επιλέγουμε τις λέξεις και καταλήγουμε? Γιατί φαντάζομαι ότι υπάρχουν αρκετές διαδικασίες και υπάρχουν και αρκετά λεξικά ή φορείς που καταλήγουν τελικά στο να μας σερβίρουν, επιτρέψτε μου το ρήμα, μία λέξη της χρονιάς.
Όλα αυτά που λέτε υπάρχουν, δεν ξέρω από πού να αρχίσω. Ας αρχίσω από κάτι απλό. Είναι λιγάκι αμερικανιά η ιδέα για τη λέξη της χρονιάς.
Ναι.
Από τα λίγα που ξέρουμε, αμερικάνικο λεξικό είναι που καθιέρωσε την ιδέα. Ήταν το Merriam Webster.
Ναι, ναι.
Πολύ γνωστό αμερικάνικο λεξικό και πολύ καλό λεξικό.
Mm-hmm.
Κάπου στις, λίγο μετά το 2000, αν θυμάμαι σωστά, πρέπει να ήταν το 2003 η πρώτη φορά. Την παράδοση βεβαίως την πήρε όλος ο αγγλόφωνος χώρος, δηλαδή πολλά μεγάλα λεξικά. Δεν είναι μόνο το Oxford που κυκλοφορεί αυτές τις μέρες, και το Cambridge έβγαλε τη δική του λέξη της χρονιάς και το Collins έβγαλε τη λέξη της χρονιάς. Όλοι ασχολούνται πλέον με τη λέξη της χρονιάς.
Ναι, είναι κάπως της μόδας. Έγινε τελικά μόδα. Ναι, ναι, ναι.
Είναι ωραία μόδα. Δηλαδή.
Πολύ ωραία μόδα είναι, γιατί ασχολούμαστε και με τις λέξεις επιτέλους και με τη γλώσσα.
Αυτό θα έλεγα. Όταν κανείς συμμετέχει, είναι πολύ ενδιαφέρον.
Mm-hmm.
Υπάρχουν διάφορες διαδικασίες. Ας πούμε, η λέξη που έβγαλε της Oxford, η λέξη φετινή, επιλέχθηκε ανάμεσα σε 4-5.
Με ψηφοφορία. Α, με ψηφοφορία.
Μόνο. Mm-hmm. Αλλά το Collins είναι το Cambridge. Το Cambridge, το λεξικό του Cambridge εννοώ.
Ναι, το Collins είπατε, έτσι. Ναι.
Όχι, το Cambridge λέω. Mm-hmm. Επιλέγει τη λέξη της χρονιάς με αναζήτηση. Δηλαδή μετράει τις αναζητήσεις στην ιστοσελίδα.
Α.
Και ανάλογα με τι αναζητήθηκε περισσότερο και κατά πόσον αυτό θεωρείται ότι αποτυπώνει την ατμόσφαιρα μια συγκεκριμένη χρονιά, επιλέγει τη λέξη τη χρονιά. Είναι ένα άλλο τρόπο, δηλαδή μια άλλη στατιστική.
Επιτρέψτε μου, η συμμετοχή στην αναζήτηση, στις μηχανές αναζήτησης, είναι όντως ένα κριτήριο, ένα είδος ψηφοφορίας του κοινού.
Αλλά υπάρχει και ένα άλλο είδος.
Ναι, υπάρχει αρκετά μεγάλη μερίδα κοινού όμως που δεν αναζητά, δεν μπαίνει στις μηχανές αναζήτησης.
Σωστά, οπότε δεν είναι, ούτε αυτό είναι απολύτως αντικειμενικό. Μάλιστα. Βέβαια τώρα όταν έχουμε 130.000 αναζητήσεις για μία λέξη, ήταν ο αριθμός φέτος στο Cambridge, αυτό το κοίταξα. Τότε καλά, είναι αρκετά ενδεικτικό προφανώς.
Ωραία.
Υπάρχουν όμως και άλλοι τρόποι.
Παρακαλώ.
Μπορεί κανείς να προτείνει 4-5 λέξεις. Ή μπορεί να κάνει αυτό που κάνει ο Νίκος ο Σαραντάκος. Έχουμε και ελληνική λέξη της χρονιάς. Αυτή τη διοργανώνει ένα blog, πολύ γνωστό blog στα γλωσσικά, λέγεται «Οι λέξεις έχουν τη δική τους ιστορία».
Ναι, ναι.
Και το όνομα του blogger είναι γνωστό. Ο Νίκος Σαραντάκος είναι επίσης πολύ γνωστό.
Νομίζω έχει μιλήσει στην εκπομπή τώρα που το λέτε.
Και έχει γράψει και πολλά σχετικά βιβλία.
Πάρα πολλά, ναι.
Ο Νίκος οργανώνει κάθε χρόνο ψηφοφορία για τη λέξη της χρονιάς. Να πούμε μάλιστα και στους ακροατές σας ότι η φετινή ψηφοφορία άνοιξε χθες.
Α, blog, τι ωραία. Οπότε το αναζητούν Νίκο Σαραντάκο blog, κάπω έτσι.
Ή Νίκο Σαραντάκο λέξη τη χρονιά, ή σχέτο λέξη τη χρονιά στα ελληνικά.
Α, στα ελληνικά.
Ή οι λέξει έχουν τη δική του ιστορία, οπότε πάνε κατευθείαν στο blog.
Ωραία, ωραία. Με
όλου αυτού του τρόπου εύκολα φτάνει.
Πολύ, πολύ ευγενικό από μέρου σα που μα το αναφέρετε. Ωραία. Ναι, και επομένω δεν έχουμε ακόμα αποτέλεσμα, άρα θα περιμένουμε και από εκεί την ελληνική λέξη τη χρονιά.
Ναι, και το ενδιαφέρον, ειδικά σε αυτό το blog, είναι ότι είναι οι αναγνώστε που προτείνουν τη λέξη. Δεν προτείνει ο blogger. Δεν το κάνουν. Δηλαδή δεν τους βάζει να επιλέξει ανάμεσα σε κάποιον να επιλέξουν.
Εξαιρετικά δημοκρατικό. Εξαιρετικά δημοκρατικό και αντιπροσωπευτικό. Μάλιστα.
Ναι. Ακριβώς. Υπάρχουν πολλές διαδικασίες. Τώρα ο καθένας διαλέγει τη λέξη με κάποιον τρόπο.
Σε αυτήν
την κριτήρια όμως.
Ναι. Συγγνώμη, σας διακόπτω συνέχεια. Μιλήστε εσείς ελεύθερα.
Πολύ καλά κάνετε. Το θέμα είναι ακριβώς ότι αυτή η λέξη πρέπει κατά κάποιον τρόπο να είναι αντιπροσωπευτική. Να είναι κάπως συνδεδεμένη με τη χρονιά που πέρασε.
Ναι.
Φαντάζεστε, ας πούμε, ότι το 2020 μόνο μία θα μπορούσε να είναι η λέξη της χρονιάς.
COVID. Θα...
ναι, προφανώς δεν θα χρειάζεται να την πω.
Ναι, ναι.
Κορονοϊός ή COVID ή κάτι ανάλογο, δεν μπορούσε να είναι κάτι άλλο.
Ναι, βέβαια. Αλλά δεν θα μπερδέψουν, ας πούμε, οι υποψήφοι εκλογής στο blog, ας πούμε, του κυρίου Σαραντάκου, δεν θα μπερδέψουν τις λέξεις με τα πρόσωπα.
Κατά μία έννοια πάντα μπερδεύονται οι λέξεις με τα πρόσωπα. Εννοώ ότι η επιλογή της λέξης, αν σκεφτείτε ότι η περσινή λέξη της χρονιάς, η ελληνική, ήταν το 41%.
Μάλιστα. Και πολιτικό λοιπόν το κριτήριο.
Ναι.
Ωραία. Είναι άρα αυτό που λέμε στα πολύ ελληνικά, viral, το πιο viral γεγονός.
Ναι.
Αυτό που συζητιέται πολύ στη δημόσια σφαίρα, αυτό μάλλον είναι.
Ναι, είναι ένα από αυτά. Τώρα, ας πούμε, θυμάμαι πολύ καλά το 20 μαζί με τον κορονοϊό, ήταν και το σκόιλ ελικίκου υποψήφιο.
Ναι.
Για παράδειγμα.
Όντως.
Ξέρω, ενώ στην Αμερική φέτος, λόγω των εκλογών, η λέξη που βγήκε ήταν το polarization.
Δεν σας κατάλαβα το.
Στην Αμερική, λέω, η λέξη που βγήκε ήταν η πόλωση, το polarization.
Α, polarization.
Προφανώς, λόγω των εκλογών.
Ναι. Εγώ έλεγα πως είναι το YMCA, ας πούμε, ο χορός του Τραμπ.
Ξέρω εγώ.
Ναι, αφού πάμε με το 41%, αναλόγως. Να ρωτήσω, εσείς ως Μαριάννα Κατσογιάννου και με την εμπειρία σας και την επιστημοσύνη σας, το brain rot σας κάνει, δηλαδή εννοώ πώς σας ακούστηκε όταν βγήκε στην ψηφοφορία?
Μου ακούστηκε με πολλούς τρόπους ενδιαφέρον. Συμφωνώ καταρχήν, προφανώς το κριτήριο της Oxford είναι ότι αυτό κάτι δείχνει για την εποχή μας, έτσι ότι είναι εύγλωτο σε σχέση με τι μας συμβαίνει.
Ναι.
Είναι η χρονιά της τεχνητής νοημοσύνης. Όλοι αναρωτιόμαστε τι θα κάνει στο μεγκέφαλό μας η τεχνητή νοημοσύνη. Φαντάζομαι ότι όλοι παίζουμε με αυτό αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω αν όλοι, τέλος πάντων, εγώ
ναι,
είμαι από αυτούς που ασχολούνται καθημερινά.
Είναι γεγονός, δεν το συζητώ. Έγινε και ανακοίνωση σήμερα επίσημα από τον Πρωθυπουργό για δική μας εδώ σχολή τεχνητής νοημοσύνης στην Ελλάδα. Οπότε πάει πια για επισημοποίηση.
Σήμερα,
ναι.
Την εικόνα που ανέβασα σήμερα μας την έφτιαξε εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης.
Αυτή που έχετε στο προφίλ σας.
Ναι. Αυτή
είναι
που
εξαιρετική
το...
και ήθελα να σας ρωτήσω και λέω... Πώς το έφτιαξε, είναι εξαιρετική πάντως.
Μπήκα στο Copilot, το οποίο είναι το εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης της Microsoft. Το επέλεξα απλώς επειδή στο Πανεπιστήμιο δουλεύουμε με εργαλεία της Microsoft και το έχουμε δωρεάν. Δεν είχα άλλο λόγο.
Ωραία, ναι, ναι.
Και μου την έκανε σε λίγα δευτερόλεπτα την εικόνα που είδατε.
Να το δουν και οι ακροατές μας, είτε στο Facebook της ομιλού σας, αλλά επειδή εγώ δεν έχω και πολλούς ακολούθους.
Στο δικό σας.
Ή στο δικό σας. Περισσότερο στο δικό σας. Εγώ δεν έχω πάρα πολλούς. Μην νομίζετε, δεν το δουλεύω πολύ. Μαριάννα Κατσογιάννου, λοιπόν. Ή πρέπει να πούμε το.
Ή στη σελίδα της γλωσσολογίας. Έχω και μία σελίδα στο Facebook, αυτή... γλωσσολογία παντού.
Τη λέτε γλωσσολογία παντού. Συγγνώμη για την αγνοιά μου. Εγώ έχω την του Πανεπιστημίου τη σελίδα που λέτε UCY academia.edu. Μαριάν Κατσογιάννου με μικρούς λατινικούς χαρακτήρες εκτός.
Αυτή είναι του Πανεπιστημίου.
Του Πανεπιστημίου. Εσείς είπατε, πώς την είπατε, γλωσσολογία.
Στο Facebook είναι η γλωσσολογία παντού. Είναι γνωστή σελίδα στο Facebook.
Άμα εμείς θα κάνουμε χωριό, κύριε Κατσογιάννου. Τώρα βρήκα τον άνθρωπό μου εγώ. Ξέρετε πόσο έψαχνα, πόσο καιρό. Η γλωσσολογία
Instagram
παντού.
Το λέγεται γλωσσολογίων. Είναι πιο επίσημο.
Ωραία. Είστε και γλωσσοπλάστρια, λοιπόν. Και είναι λογικό και επόμενο. Γλωσσολογίων από το λογίων της αρχαίας ελληνικής γραμματείας, φαντάζομαι.
Ναι.
Εξαιρετικά. Ναι, και εντωμεταξύ το brain rot, για να εξηγήσουμε και στους ακροατές μας, γιατί ξέρετε, τους βομβαρδίζουμε με ξενικούς όρους και δεν είναι όλοι υποχρεωμένοι να τους γνωρίζουν. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εγώ το εξήγησα, φυσικά το μετέφρασα, αλλά αναφέρεται στο συνεχές σκρολάρισμα, δηλαδή στη συνεχή αναζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με ένα περιεχόμενο που κουράζει το μυαλό και το οδηγεί σε μια αδράνεια. Η Οξφόρντ εδώ το είπε και σαπίλα, ας πούμε, σύψη.
Ναι, διάβρωση θα το έλεγα εγώ.
Ναι, και αυτό είναι μια εξαιρετική λέξη. Μια και σας έχω τώρα στη γραμμή και ήδη αναφερθήκατε στο αγαπημένο μου κεφάλαιο, δηλαδή στις ωραίες, όχι σε επίπεδο βερμπαλισμού, αλλά στις ωραίες και σπάνιες λέξεις της ελληνικής γλώσσας. Πώς μπορούμε και στους φοιτητές σας, ας πούμε, που είναι πολύ νέα παιδιά, δηλαδή χοντρικά κινούνται μεταξύ 18 και 22, πώς μπορούμε να τους τις κάνουμε αυτές τις λέξεις, πρώτον γνωστές και δεύτερον αγαπητές, θελκτικές?
Νομίζω ότι αγαπητές είναι έτσι και αλλιώς από τη στιγμή που κάποιος αποφασίζει να σπουδάσει, ας πούμε. Προφανώς η έφεση υπάρχει, άρα και η αγάπη για κάποια πράγματα. Η δυσκολία νομίζω ότι βρίσκεται αλλού. Έχει να κάνει με ολόκληρη την οργάνωση της παιδείας από τη μια, η οποία δεν περιστρέφεται πια για το βιβλίο.
Ναι.
Και με την, δεν θα έλεγα με τον brain trot, θα έλεγα κάτι άλλο. Θα έλεγα με την υπερβολική τάση για ευκολία.
Mm-hmm.
Δηλαδή να βρείτε αυτή τη στιγμή φοιτητή ικανό να διαβάσει συγκεντρωμένος 3 σελίδες συνεχόμενες, είναι πολύ δύσκολο. Αλλά δεν θα έλεγα ότι αυτό είναι φταίξιμο.
Όχι. Φταίξιμο σε καμία περίπτωση.
Άνθρωποι, δηλαδή ναι. Είναι ο τρόπος που έχει οργανωθεί η παιδεία μας, ο τρόπος που εξελίσσονται τα πράγματα.
Ναι.
Αυτό που πρέπει να κάνουμε τώρα είναι να βρούμε έναν τρόπο να χρησιμοποιήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη έτσι ώστε να γυρίσουμε τους ανθρώπους στη σχέση με τη γνώση που είχαμε και παλιότερα. Και
αυτό...
πιστεύω ότι μπορεί να γίνει αυτό.
Βεβαίως και μπορεί να γίνει, επειδή είναι η ευκαιρία και η πρόκληση να συνδυάσουν τις ανθρωπιστικές επιστήμες που τις θεωρούν λίγο καθυλωμένες ή αποστεωμένες, αποστηρωμένες μάλλον, με την τεχνολογία. Οι νέοι άνθρωποι και όχι οι απαραίτητα πάρα πολλοί νέοι και οι δικές μας οι γενιές.
Αυτό το κάνουμε εδώ και χρόνια στις σχολές.
Ναι, μας το εξηγούσε νωρίτερα, δεν θυμάμαι με ποιον μιλούσα, συγγνώμη, αλλά ναι, μας το έλεγε και αυτή με έμφαση κάποια καθηγήτρια.
Η κυρία Γαβριλίδου πιθανότατα.
Μπορεί.
Που έχει γράψει ένα βιβλίο ακριβώς για την τεχνητή νοημοσύνη, έτσι πρόσφατα και το κυκλοφορούμε.
Ναι, ναι.
Ίσως.
Ίσως, δεν θυμάμαι τώρα. Κυρία Κατσογιάννου, θα πρέπει να σας χαιρετήσω λόγω ραδιοφωνικού χρόνου. Με πολύ στενοχώρια σας αποχωρίζομαι, αλλά νομίζω ότι θα σας ξαναβρούμε.
Θα το ξανακάνω.
Εννοείται τώρα, φυσικά και θα το ξανακάνουμε. Και ειδικά αυτό που είπατε με την τεχνητή νοημοσύνη έχει τρομερό ενδιαφέρον. Να γυρίσουμε δηλαδή ουσιαστικά το πρόβλημα, να το γυρίσουμε σε προτέρημα. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε
εγώ
καλά.
Σας ευχαριστώ.
Καλό βράδυ.
Θα τα πούμε. Ευχαριστώ
Βεβαίως.
Πολύ. Γεια σας.
Γεια σας. Ήταν η κυρία Μαριάννα Κατσογιάννου από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, γλωσσολόγος. Ήθελα να τη ρωτήσω για την νευρογλωσσολογία και τις καινούργιες τάσεις της επιστήμης σε σχέση και με την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά μια άλλη φορά. Thank you.
Θα ξημερώσει ένα πρωί. Υπάρχει αυτό που λένε μέρα. Θα το βλέπω.
Τάσο, καλησπέρα. Να είσαι καλά. Μια καλησπέρα στα Χανιά. Γιάννη, καλησπέρα και σε σένα. Τιμόθεε, αγαπητέ, επίσης.
Τα πόδια να έχει το φτερώμα πουλιού. Είναι από μέρη ξακουσμένα που δεν τα έχω καν στο νου.
Αυτό που ακούμε είναι Emily Dickinson, γιατί μια μέρα σαν και αυτή γεννήθηκε η σπουδαία Αμερικανίδα ποιήτρια. Σε μετάφραση Ερίκου Σοφρά, Τέο έχει κάνει τραγούδι και το τραγουδάει Ευτυχία Μητρίτσα.
Εσύ σοφέ και εσύ θαλασσινέ, πολύ μαθά απ' τους ουρανούς εσύ. Πείτε σε έναν προσκυνητή μικρό που πέφτει ο τόπος που το λένε πρωί. Εσύ σοφέ και εσύ θαλασσινέ, πολύ μαθά απ' τους ουρανούς εσύ. Πείτε σε έναν προσκυνητή μικρό που πέφτει ο τόπος που το λένε πρωί.
Τι να πω, μέχρι και ελληνοποιημένη, μεταφρασμένη Emily Dickinson απόψε στην εκπομπή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα, την παρουσία, τα σχόλια και τις καλησπέρες. Τις ανταποδίδω με θερμότητα. Αύριο πάλι λίγο μετά τις 7. Φιλιά!
Εσύ θαλασσινέ, πολύ μαθά απ' τους ουρανούς εσύ.